ันดับต่อไปเส้นทางฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่86ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงการทารุณกรรมและการฆาตกรรมพวกนักโทษสมณากรภายในศูนย์ดัดสร้างบ้านแก้งขันเสนอโดยโมทนาเส้นทางรับฟัง
ในต้นคำของวันนั้นพวกนักโทษทั้งหลายได้แน่มเห็นเถ้าคำเขื่อนถูกทหารยามลามเสือผ่านประตูใหญ่เข้ามาตามใบหน้าของผูกเกี่ยวมีห้อยซ้ำไข่ปูและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามขางหูและตามก้านคอแสดงว่าผูกเกี่ยวถูกทหารกองร้อนบ้านชุบน้ำทำการเตะตีจนผูกเกี่ยวมีท่าทีกระวนกระวายและเมื่อยอ่อนนักโทษถูกนำตัวเข้าไปในตูบยาฆ่าเดินค่ายบอนทีหัวหน้าทหารยามมักมาประจำอยู่ผู้คอยได้ยินเสียงนักโทษถือหายและคมคู่แบบดังๆอยู่ 2-3 นาทีและกูมีเสียงไม่แฉตีลงถึงห่างกายของเถ่าคำเขื่อนถึงแม้นว่าผู้คอยบ่ได้ยินเสียงโอดโอยที่หลุดออกมาจากปากของเถ่าคำเขื่อนก็ตามแต่ทุกคนก็ฮู้ว่าเถ่าคำเขื่อนกำลังได้รับความเจ็บปวดและทรมานอีกบ่นานหลังจากนั้นกูเห็นเถ่าคำเขื่อนถูกทหารยามชุกลังออกมาจากตูบยาฆ่าหลังนั้นแล้วก็ถูกบังคับให้ย่างผ่านเดินกว้างไปยังห้องขังเป่าอีกห้องหนึ่งผู้เกี่ยวถูกยัดเข้าไปในห้องขังแล้วใส่ไม้หนีบแข้งเอาไว้พอฮอดต้นค่ำก็มีพวกทหารยามอายุน้อยบ่ถึงเกษียณ 2-3 คนพากันย่างบาดกว้างๆแข่งกันมุ่งหน้าไปยังห้องขังของเถ่าคำเขื่อนได้ยินเสียงตอกไม้ลีมคัดประตูออกแล้วก็เข้าไปในห้องขังส่วนอีกใจตัวมากก็ได้ยินเสียงบาดไม้แฉที่ถูกตีกระหน่ำลงถึงห่างกายของนักโทษแล้วก็มีเสียงโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของผู้ถูกตีเท่าคำเขื่อนอ้อนวอนให้ทหารเช่าตีผู้เกี่ยวดังได้ยินไปเกือบห้อยเม็ดเมื่อพวกทหารเช่าตีแล้วก็ยังได้ยินเสียงห้องไห้สะอื้นของเท่าคำเขื่อนอยู่ต่อมาเท่าคำเขื่อนถูกขังลืมไว้ถึง2มืออนุญาตให้กินแต่น้ำแล้วในต้นเสาของวันต่อมากูมีทหารยามมาไขประตูเอาเท่าคำเขื่อนออกจากห้องขังแล้วหนีออกจากข่ายไปนักโทษหลายห้อยคนได้แนมเห็นเถ่าคำเขื่อนถือบังคับให้ย่างเลียบหัวคางนอกศูนย์มุ่งหน้าศูนย์โน่นผู้น้อยทางไปป่าไม้ไล่ที่เป็นภาษาของพวกนักโทษเหมือนกันกับพวกพันตีตองและห้อยโทษสวงวรสารแล้วเถ่าคำเขื่อนก็บ่มีโอกาสได้กลับคืนเขาวันยังศูนย์อีกหรือไปอยู่ศูนย์พะบังตามคำอ้างของพวกทหารแต่ประการใดท่านได้ฟังสารคดีมาแล้วหลายตอนเกี่ยวกับการประพฤติของทหารประจำศูนย์แก่งคันในการกำจัดนักโทษแบบผิดปกติและบ่อยู่ในขอบเขตห้องห้อยของกฎหมายที่ควบคู่ไปกับการก่อสร้างระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวสมัยนั้นหากท่านยังคิดว่าบ่แม่นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยสากลตามมาตราที่10และที่11ของกฎบัตรสหประชาชาติที่ประกาศออกใช้ในวันที่10เดือนธันวาคม1948นั้นก็จงติดตามต่อไปอีกเพราะพวกนักโทษที่ได้สังเวยชีวิตของพวกตนถิ่มเพื่อระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวย้อนความอธรรมยังมีอีกอยู่ต่อมาทหารน้อยอายุบ่ถึงเกษียณชื่อท่าวอาอุดและท่าวอาอึงทั้งสองแม่นส้นสาดเล่าถึงพากันกลับคืนไปตีท่าวคำเขื่อนอีกเถื่อไม่เพราะเขียดแขนว่าการตัวนี้ของท่าวคำเขื่อนในเถื่อนั้นทำให้พวกเขาเจ้าได้รับความยุ่งยากลำบากในการติดตามหาตัวการเคตีนักโทษด้วยอารมณ์และนอกตำราหลักการของตัวบทกฎหมายดังกล่าวบ่ได้ถูกห้วงห้ามจากหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดพวกทหารน้อยพากันเที่ยวไปตีนักโทษตามใจสอบของพวกเขาเบิ่งแล้วค่ายคือว่าพวกทหารน้อยเหล่านั้นได้รับอนุญาตแล้วจึงพากันไขประตูเที่ยวเข้าไปตีนักโทษตามอารมณ์และตามใจของเขาเจ้าเองเรื่องการทารุณกรรมห่างกายเท่าคำเขื่อนยังบ่สิ้นสุดเถื่อแม้กระทั่งในยามดึกดื่นกลางคืนแล้วก็ยังมีการไขประตูห้องขังเข้าไปตบตีเท่าคำเขื่อนอีกอยู่ต่อมาในแต่ละสุดเท่าคำเขื่อนจะถูกตีติดต่อกันถึง 2-3 นาทีเสียงห้องเสียงสะอื้นโดยความเจ็บปวดที่น่าสงสารของเท่าคำเขื่อนนั้นยังก้องแกวนอยู่ในโกนหูของข่อยตลอดเวลาบ่ลงลืมจักเถื่อในศูนย์นรกบ่อนนั้นนักโทษบ่มีกฎหมายใดยืนมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้นักโทษบ่ได้รับความเป็นธรรมบ่ได้รับอภัยโทษพวกเขาถูกลัทธิเผด็จการกดขี่ข่มเหงอย่างเดียวและฝ่ายเดียวอยู่ตลอดในหนึ่งอาทิตย์อีกต่อมาพวกนักโทษขัวกินที่ออกไปหาหนองไม้ไล่ตามป่าไม้ไล่ซึ่งเป็นป่าซ่าของพวกนักโทษก ก็ถือทหารยามที่นิ้วมือบอกให้ฮู้ตำแหน่งคุ้มฝังศพของเถ่าคำเขื่อนหลังจากเถ่าคำเขื่อนถูกนำตัวไปสังหารแล้วประมาณ2อาทิตย์อีกต่อมาก็เหม็นเป็นหอบของเถ่าคำบุญนักโทษที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในคดีปฏิการที่ค่อยๆกล่าวถึงแต่ตอนก่อนๆตอนยังอยู่ในห้องระเบียบเล็กกับผู้เกี่ยวในคุกหน่อยหลังนั้นเถ่าคำบุญเป็นนักศึกษาโรงเรียนการสางสวรรณเขตที่ถูกจับไปค้างไว้ในโรงเรียนในห้อยเก่าที่เมืองดงหินในระหว่างถ่ายปี1975เมื่อผู้เกี่ยวต้นนี้ได้แล้วก็ไปร่วมกระบวนการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกลุ่มต่อต้านที่หัวหุ่นแห้งที่สุดของเถ่าไพวันที่ปฏิบัติงานในเขตตะแสงโพนซิมและบ้านถาดอิงหังในแขวงสวรรณเขตภายในห้องขังเถ่าคำบุญบ่มักห่มเสื้อแต่จะตุ่มผ้าห่มพื้นเก่าๆแทนจึงสามารถแนมเห็นลายสีดำซักเต็มอยู่ตามหน้าอกตามแขนและตามกลางหลังของผู้เกี่ยวคอยจื้อได้ดีว่าในบ่ายของวันหนึ่งซึ่งเป็นเดือนธันวาคม1978มีทหาร3คนไปไขประตูห้องขังของเถ่าคำบุญแล้วนำเอาตัวเถ่าคำบุญออกมาจากห้องขังบังคับให้ผู้เกี่ยวย่างลากสู่เส้นใหญ่ๆผ่านเดินกว้างของศูนย์นี้ออกจากหัวไปประมาณ10นาทีต่อมาก็เห็นเถ่าคำบุญผูกคอหายค่อยๆย่างปีนโน่นคอยเบื้องตะวันตกซึ่งเป็นทางเส้นมรณะเส้นเดียวและเส้นเดิมกันกับคนพวกที่คอหายอื่นๆที่ผ่านไปแล้วและบ่เคยกลับมาจะเถื่อแล้วเถ่าคำบุญก็หายหลับตาไปในโคตรคอยหายห่างแผ่นนั้นพร้อมกับมีทหารยาม3คนถือปืน M16 ย่างคุ้มไปตามหลังภาพพจน์ที่เศร้าสลดใจนั่นก็สิ้นสุดลงในบ่อนนั่นโน่นผู้หน่อยหน่วยนั่นที่เปรียบเหมือนผ่ามานมัจจุราชสีดำพื้นใหญ่กางบังเอาไว้บ่มีเสียงวิจารณ์จากหมู่เพื่อนบ่มีการอุทธรณ์และโจมจ่าจากไผไผอีกทั้งๆที่ฮู้ว่าเพื่อนนักโทษของตนคู่นั้นกำลังฟื้นสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วพวกแนวร่าประจำศูนย์กักขังบ้านแกงขันประกาศว่าและประนามว่าพวกต่อต้านระบบการปกครองในลาวแม้นศัตรูตัวหายกาดของระบบใหม่ต้องปราบปรามอย่างหุนแห้งและเด็ดขาดที่สุดนี่แม้นชีวิตของพวกนักโทษประจำศูนย์บ้านแก่งขันในสมัยนั้นที่มันได้ห้อยแขวนอยู่กับความบ่แน่นอนและบ่มีความเป็นธรรมในสังคมของศาสตร์ลาวเฮาเองในข่าวที่พวกผู้นำคอมมิวนิสต์เปล่าประกาศว่าเป็นไสยศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกตนเวลาของรายการสารคดีหมดเวลาลงแล้วท่านสนใจก็จงกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี